Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа анализираме како државата се штити од сајбер напади и што презема за интернетот да стане посигурно место. Во продолжение следува емисијата во целост. Македонија не е изолирана и имуна на сајбер нападите, кои многумина од упатените ги нарекуваат современ мирнодопски тероризам. За заштита од овој тип напади, досека како конкретни чекори на овој план, државата заедно со невладиниот сектор изработија стратегија и акциски план, кој освен кон крајот на 2018 година и кој тековно се имплементира и со кој се предвидени активности на национално ниво за заштита од сајбер напади. За да стане интернетот посигурно место, мора да постои размена на информации меѓу институциите, вели министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски.
Прво ја усвоивме националната стратегија за сајбер безбедност и го формиравме националниот совет за сајбер безбедност, така што веќе постои координиран начин на размена на информации помеѓу институциите за различен вид на сајбер напади. И ако ме прашате, тоа е клучно. Значи, ние можете да го инсталирате најмодерниот антивирус, ама ако остане само на една институција, а при тоа другите што сме поврзани не ги следат и паралелно имплементираат истите решенија. Или ако една институција е под напад на одреден сајбер закана, а тоа не ја сподели таа информација кај другите институции, тогаш ќе проблемот најголем.
За заштита на државните институции од сајбер напади е задолжен тимот од Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти ЦИРК при АЕК, кој е формиран во 2016 година, додека фирмите од интернет напади се штитат индивидуално со своји механизми и ресурси. Тој објаснува дека Министерството за информатичко општество ги поставува правилата што треба да се имплементираат во другите институции. Министерството за одбрана пак е вклучено со посебен вид на сајбер заштита, особено за воениот систем. МВР се задолжени за истрагите при сајбер нападите и така натаму. И Министерството за внатрешни работи, секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика наведуваат дека соработува со сите меѓународни институции со цел заштита од сајбер напади. Филип Семенов, консултант за информатичка безбедност во Пиперевски консалтинг, меѓутоа вели дека безбедноста на интернет просторот кај нас засега е на многу ниско ниво и од институциите имаат основна, базична, надворешна заштита и од и недостасува по комплексна заштита.
Безбедноста е на многу ниско ниво во Македонија и освен штитењето со некој базична заштита, периметарска, друга заштита во длабочина не сум видел до сега, искрено. Многу е мала инвестицијата која што ја прават компаниите и многу е базична. Така да немам информација како институциите се штитат, државните. Знам дека јавните помали предпријатија не се штитат никако. Единствено што се штитат е банкарскиот сектор и дел од осигурителниот сектор. Друго, мислам дека е на едно многу ниско ниво. Но тука пак ќе кажам, менеджментот е најголема кривица, каде што треба да потегне еден потек и да рече да инвестираме безбедност, затоа што секојдневно се случуваат напади, а ние сме ни свесни за тоа.
Властите велат дека до крајот на оваа година во план е да се дефинираат сите критични информацијски инфраструктури во државата и оти потоа тие треба да бидат предмет на посебна заштита. Манчевски стакнува дека тука се подразбираат и банките, енергетиката и други важни ресурси. Осврнувајќи се на коментарите дека интернет безбедноста е на многу ниско ниво во земјата, тој вели дека состојбата е различна од институција до институција и дополнува дека за успешна сајбер одбрана најважна инвестицијата во човечки ресурси.
Знаете како? Како и во приватниот сектор. Има големи фирми и мали фирми. Кај нас има големи институции и мали институции. Не се сите со еднакво значење, со исто ниво на развиеност на дигитални системи и така натака. Оно што ние сега го правиме и пред крајот на оваа година, ќе ја дефинираме критичната информацијска инфраструктура. Но и ќе биде предмет на посебна заштита. Но секако дека секоја институција самата си е задолжена за свената инвестиција во одредена сајбер одбрана. И оно што е најважно, уште поважно, инвестицијата во човечките ресурси. Джабе хардвер, джабе софтвер, джабе железо, ако нема луѓе кои што ги може да се ангажираат за ова.
Според податоците на упатените во земја во 1000 студенти кои студираат информатика, најголемиот дел се определуваат за програмирање, а само 20 до 30 студенти избираат сајбер безбедност. Упатените долго време укажуваат дека е потребно да има централизирано решение за сајбер заштита на институциите, а министерот Манчевски обелодени дека тоа е во план и оти ова подразбира создавање ново тело, кој кој ќе го сочинуваат сите IT кадри.
Идејата не е да се формира заради сајбер безбедноста само, туку првично идејата беше заради недостатокот на кадар, генерално IT кадар во јавните институции, да го решиме и проблемот со платите, но и да создадеме една буквално, ај ќе наречам така, служба за општи и заеднички IT работи, кој што ќе може да помага низ целиот јавен сектор.
Виолета Георгиевска, извршен директор на интернет Hotland Provider, наведува дека клучни институции кои се одговорни за заштита во државата од интернет напади се Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Единицата за компјутерски криминал, Агенцијата за разузнавање, Дирекцијата за заштита на лични податоци, Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации, Агенцијата за електронски комуникации.
Освен државни институции, одговорно за сајбер нападите сносат и приватниот сектор, значи фирмите кои што стопанисуваат со мрежата. Согласно законот за заштита на потрошувачи, приватниот сектор исто така треба да има центар за брза интервенција кој ќе биде одговорен за заштита на информациите кои приватниот субјект ги поседува, како и мрежата која стопанисува.
Според најавите на власта, во тек се измени со кои ќе се воведе задолжително пријавување на сајбер напади, а очекувањата се тие набрку да бидат предложени во јавноста. Во меѓувреме, во земјава многу малку се пријавуваат интернет напади. Симеонов вели дека слично е дури и во земјите Европската Унија, додека Америка е една од најтранспарентните земји во однос на хакерските напади и нивното објавување.
Немаме евиденција од причина што никој не се осмелува да пријави, све пред се ради репутација, нели? Како што, например, сега се објави пред два дена дека се случи најголемиот хакерски напад на клауд. 4,5 милиони контакти се хакирани, се украдени, така натам кај нас. Репутацијата е пред се, нели, битна. Замислете една банка да рече, ние сме хакирани. Која ќе има доверба? Така да немаме евиденција. Кој како единствено евиденција имаме, која нас ке ни сеат, дојдете да помогнете во однос на инцидентите. Единствен центар за пријавување на такви инциденти е Центарот за справување со компјутерски инциденти во АЕК, кој што знам, имам информации дека и таму се пријавуваат, многу слабо се пријавуваат било какви инциденти.
Инаку, според официјалните податоци од 2018 година, на дневна основа има околу 600 различни уреди кои дневно се заразуваат со разни вируси.
Имаме фишинг, имаме разни видови на други вируси кои што ги напаѓаат. Сега не зборам само за институциите, ова се следи на ниво на држава. Во исто време, од 600 различни IP адреси од кај нас, имаме извор на сајбер закани од различен тип. Сега тука не зборам за некој голем сајбер криминал, но ова се едноставно активности кои што предизвикуваат проблем на некој друго место. Така што не само дека сме предмет, ние сме извор на одредени сајбер закани.
Според Виолета Георгиевска, извршен директор на интернет Hotline Provider, бизнис заедницата не ги публикува и не ги пријавува сајбер нападите затоа што се плаши јавно да ги соопшти, затоа што нивниот углед и рейтинг ќе се нарушат. Таа вели дека фирмите и институциите кои стопанисуваат со мрежите треба да имаат во склоп на нивните тимови кои ќе се одговорни за активности поврзани со сајбер безбедноста. Во однос на националната сајбер безбедност, според Георгиевска, поактуелни се хибридните и сајбер војните. Тоа е еден вид на специјална војна, што се води со ангажирање на различни онлайн групации. Претежно се ангажираат за паричен надомест. Вообичаено, тие информации се класифицираат како лажни вести, дезинформации и нецелосни информации.
Се таргетираат одредени целни држави, групи, преку координирани напади од одредени центри со клучни, во клучни моменти, преку најразлични алатки, начини, злопотребува интернет комуникација и просторот и преку публикување на различни содржини, иницирање на форум дискусии, коментирање и така натака се врши влијание врз интернет заедницата за одредена тема и на тој начин се креира јавното мислење.
Таа дополнува дека за справување со овие проблеми во акцискиот план е предвидено основање на Центар за побезбеден интернет и таа се надева дека властите ќе успеат конечно да го основаат и тој центар да профункционира.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Прага пак функционира една од најголемите компании за компјутерска заштита во светот. Со незините решенија таа обезбедува над 435 милиони. Радио Слободна Европа деновија ја посети компанијата. Таму една соба вработените во АВАС ја нарекуваат соба на НАСА. Тоа всушност е команден и контролен центар на еден глобален одбранден систем. Гоце Атанасов.
Овие линии не се стрелани нуклеарни проектили, но ако ги погодат нивните цели, тие можат да им предизвикаат големи штети на држави, компании и поединци. Тие се хакерски обиди кои се следат низ целиот свет секој ден. Михал Печучек е главен директор за технологија на АВАСТ.
Yes, everybody is target. Every person can be a target. Every cell phone can be a target.
Да, сите се цели. Секое лице може да биде цел. Секој мобилен телефон може да биде цел. Секој часовник може да биде цел. Секое домакинство може да биде цел, како што гледаме денес. И ова е само делумна симулација на она што всушност се случува. Да го прикажете сето тоа во реално време, би виделе само замаглување. Сајбер нападите се најбрзо растечката категорија на криминал во светот. Аналитичарите проценуваат дека украдените податоци, финансиската кражба, компромитирањето на опремата и нарушувањето на услугите нанесле стотици милиарди долари штета само ова година. Со забрзувачки бум во мрежните уреди и софистицираноста на нападите, се очекува тој вкупен извоз во наредните неколку години да достигне трилиони. Се повеќе нападите ги вршат сложени хакерски картели, многу со државна подршка. Тие влегуваат во разни системи, од електронската мрежа, преку финансиските услуги и полициските и безбедносните операции до машините за гласање. За некој целта е само да се направи мала пречка чисто заради забава. Но за хакерските групи, поддржани од авторитарните држави, целта е создавање хаос и сеење на доверба во слободни и отворени обшества. Професорот Алекс Халдерман од Универзитетот во Мичиген е експерт за компјутерска безбедност.
We have a lot to worry about when it comes to the security of elections in 2020.
Треба многу да се грижиме кога станува збор за безбедноста на американските избори во 2020 година и пошироко. Мислам дека треба да се грижиме многу во 2020 година, не само од Русија, туку од Иран, Кина и Северна Кореја и други земји кои имаат софистицирани, офанзивни компјутерски можности. АВАСТ е една од водечките светски фирми за сајбер безбедност. Нивниот софтвер штити милиони компјутери, мобилни телефони и други поврзани уреди и мрежи широм светот. Во октомври, чешкото контраразузнавање соопшти дека координиран напад од Кина сакал да ја преземе контролата врз популарниот софтвер за безбедност АВАСТ, како начин за пробивање на компјутерите широм светот. Главниот извршен директор Ондреј Волчек започна како практикант во АВАС во 90-тите години.
Security company like us, especially one that supply their solutions.
Безбедносна компанија како нас, особено која со своји решенија снабдува многу луѓе, како во нашиот случај 435 милиони луѓе, е многу, многу популарна цел за хакери. Затоа не нападјаат цело време. Програмерите на фирмата учат од секој обид за хакерство. Но предизвикот широм светот се забрзува секоја година, бидејќи милиарди уреди, вклучувајќи виртуелни асистенти како Google Home и Amazon Alexa, плюс телевизори, играчки и домашни уреди се поврзуваат преку интернет. Михал Печучек го надгледува истражувањето и развојот на збир на алатки, користејќи вештачка интелигенција и машинско учење за откривање и блокирање на напади на лични уреди. Но владите се повеќе користат вештачка интелигенција за скенирање лица и следење луѓе во реално време, честопати без нивно знаење. Печучек вели дека граѓаните, фирмите, владите и регулаторите мора да соработуваат за нови транспарентни правила за вештачка интелигенција и заштита на податоците, така што новите технологии да работат за луѓето наместо против нив.
So it's a bottom-up regulation which I found like really exciting.
Значи, станува збор за регулатива од долу, за која сметам дека е навистина возбудливо. И слично во Европската унија, ние ги имаме нашите вредности кои се многу поврзани со индивидуалните слободи, индивидуалната слобода да се биде безбеден на интернет. И приватноста на интернет е многу важна за нас.
Ја следевте саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.